Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. SBS Filipino, ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tayo namang magbalik-tanaw sa ilang mahahalagang kaganapan sa taong 2019 sa Pilipinas. Pebrero nang pormal na itatag ang Bangsamoro Transition Authority na pumalit sa Bangsamoro Autonomous Region sa Mindanao. Ang bagong Bangsamoro government sa pamumuno ni Alhaj Murad Ibrahim, Interim Chief Minister ng BTA, ay naglalayong sasagot sa matagal nang mga problema na kinakaharap ng Bangsamoro people sa Mindanao. Magsisilbing caretaker ang Bangsamoro Transition Authority ng BARMM habang hindi pa nahahalal ang mga unang opisyal nito sa 2022. Naging matunog naman ang pangalan ng hepe ng Philippine National Police na si General Oscar Albayalde na humarap sa Senado kaugnay ng imbestigasyon sa ninja cops o ang mga pulis na sangkot sa ilegal na droga. Itinanggi ni Albayalde ang mga paratang na pagprotekta sa kanyang mga dating tauhan na sinampahan ng kasong kriminal ng PNP-CIDG o Criminal Investigation and Detection Group dahil sa maanomalyang drug raid noong 2013. Humantong sa pagbibitiw sa pwesto ng opisyal ang kontrobersiya. Nobyembre naman ang itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Vice Presidente Lenny Robredo bilang co-chairperson ng Interagency Committee on Illegal Drugs o ICAD para hawakan ang kampanya ng pamahalaan kontra droga. Makalipas ang 3 linggo, sinibak sa pwesto si Ginang Robredo. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, kinulang ang bisipresidente ng programa para sa ICAD at hindi kontento ang Malacanang sa performance nito. Inaabangan naman ng lahat ang ulat sa bayan na iaanunsyo ni Ginang Robredo tungkol sa war on drugs. Naging makulay at matagumpay naman ang pagdaraos ng 30th Southeast Asian Games na ginanap sa bansa noong 30 ng Nobyembre hanggang 11 ng Disyembre. 11 bansa ang lumahok sa halos 60 palaro na dinomina ng mga atletang Pinoy. 387 medalya ang nasungkit ng mga Pinoy na manlalaro at tinanghal na kampyon ang Pilipinas. Nabalot ng mga negatibong balita at kapalpakan ang unang linggo ng pagiging punong abala ng Pilipinas sa Bayanyal na palaro. Pero nanaig ang pagkakaisa ng mga Pinoy sa pagbubukas ng SEA Games hanggang sa pagsasara nito. Nasagot naman ang matagal na dalangin ng pamilya ng mga biktima ng Maguindanao Massacre sa Mindanao nitong 19 ng Disyembre. Makalipas ang 10 taon ng paglilitis, ibinaba ni Quezon City Judge Jocelyn Solis Reyes ang hatol sa mga sangkot sa pagpaplano hanggang sa aktual na pagpatay sa 58 tao noong 23 ng Nobyembre taong 2009 sa Sharif Aguac, Maguindanao.
The prosecution, having established the guilt beyond reasonable doubt of the following accused who are found to have acted as principal, namely Datu Andal Unsay Ampatuan Jr., Datu Anwar Sajid Datu Ulo Ampatuan, Datu Anwar Datu Ipi Ampatuan Jr., Magindra, PO3 Ricky Balanueco, PO3 Gibrael Alano, they are hereby convicted and sentenced to suffer the penalty of imprisonment of reclusion perpetua without paroles pursuant to RA 9346.
Guilty sa kasong multiple murder ang naging hatol sa itinuturing na mastermind na magkapatid na Andal Ampatuan Jr. at Zaldi Ampatuan at mga kasabwat sa karumal-dumal na krimen na mahaharap sa habang buhay na pagkakakulong. 4 miyembro ng pamilya Ampatuan ang naabswelto kasama ang ilan pang mga pulis. Itinuturing naman na isang makasaysayang pangyayari ito sa bansa sa pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng karahasan. Pero ayon kay Ismael Toto Mangudadatu, magpapatuloy ang kanilang pakikibaka para sa katarungan. Inyong napakinggan ang 5 sa pangunahing balita na naging bahagi ng taon. Sa pagsasara ng taong 2019, nawa ay mapuno ng pag-asa at kapayapaan ang simula ng bagong dekada.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.